Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Да им е честит на непушачите чистият въздух, мафиотските характеристики на БСП и неочакван обрат в Сърбия. Това са трите теми, които предлагаме днес на вашето внимание. Увлечен в забранителния си порив, парламентът изнесе забраната за пушене и на открито. Ще направи ли това въздуха в България по-чист? Ясен Бояджиев, един отдавна примирил се с забраната пушач, изпитва силни съмнения.
След години на полуизпълнени полумерки, парламентът прие пълната забрана на пушенето. Този път, казват, мърдане няма, забраната е и окончателна. Тъй, че да им е честит на непушачите чистит въздух. Леката ирония, която усещате, не е защото съм пушач. Никога не съм пушил там, където не е прието да се пуши, или пък ако на някого не му е приятно. Освен това, отдавна съм се примирил с забраната и съм установил, че благодарение на нея пуша по-малко, което и на мен ми е от полза. Други са причините за иронията. Най-напред, лекото съмнение, породено от старите български традиции, по въпроса доколко окончателна и пълна ще е в действителност забраната. Още повече, че тя веднъж вече бе приета, после отменена и многократно отлагана. Освен това е доста съмнително как ще бъде приложена и контролирана навсякъде в твърде широкия списък от места, на които беше въведена. А и в България, както е известно, законът и животът обикновено се разминават, понякога диаметрално. Причина за иронията е и нивото на аргументация, до което често пъти падаше спорът около забраната. Като например допускането на един от нейните защитници, че пушачите са хора с увреден мозък, което доказва единствено, че глупостта не подбира по признака пушач-непушач. Аргументацията доста олеква и поради очевидното лицемерие. Държавата хем забранява повсеместно пушенето, хем с парите на пушачи и непушачи субсидира производството на тютюн. И накрая, макар и понякога да са неизбежни, забраните по принцип са леко притеснителни, тъй като имат склонност да увличат забраняващите. Така, опиянени в забранителния си порив, законодателите разпростряха прекомерно и забраната на пушенето. Кой и как, например, ще я наложи и контролира в офис, който е частна собственост и в който собствениците и работещите са пушачи? Изнасянето на забраната пък на открито по тротуари и стадиони си е откровено извращение, най-малкото защото е напълно безсмислено от гледна точка на основния си мотив – здравето на непушачите. Въобще, именно заради прекомерното престараване, остава усещането, че с този ефектен и безплатен жест, управляващите се опитват да покажат, че все пак са в състояние поне едно нещо да довършат до край. И да отклонят вниманието от безсилието и бездействието си по други далеч по-важни проблеми. Случайно съвпадение ни даде много подходящ пример за това. В деня, в който депутатите гласуваха забраната за пушенето, излезе новината, че София е европейската столица с най-замърсен въздух. По данни на Евростат, средно 176 дни в годината в българската столица нивото на фините прахови частици във въздуха е над нормата. На второ място, но с почти двойно по-ниски показатели, е Букурещ с 92 дни в годината. За сравнение, в Стокхолм и Копенхаген нивата на праховите частици надвишават нормата само по 2 дни в годината. Европейската директива за чистотата на атмосферния въздух пък допуска максимум 35 дни. Освен София, в България има и редица други градове с по около 200 дни в годината. При това с забележително отклонение от нормите. Въздухът на много места в София, по официални данни, редовно е запрашен между 5 и 9 пъти над нормите. Като на Орлов мост, например, където достига до 9,3-9,4 пъти над средните норми за едно денонощие. Заради този проблем от 2010 година върви европейска съдебна процедура. Ако България не изпълни изискванията на Европейския съюз за намаляване на концентрацията на фини прахови частици във въздуха до края на 2013 година, ще трябва да плаща годишно над 120 милиона евро глоби. По-важно е обаче, че страната ни е едно от най-смъртоносните места за живеене в света заради лошото качество на въздуха. Тя е на трето място по смъртност, причинена от замърсената атмосфера, най-често от фините прахови частици. Някакви особени усилия за промяна в тази статистика не се забелязват. Не се забелязва и някой да протестира заради това. Миналата седмица няколко дневните дъждове освежиха и поизчистиха въздуха, но пък свлякоха по улици и тротуари тонове кал, която автомобили и граждани разнасят навред. Времето ще се оправи и прахолякът отново ще се разнесе да си го дишат на воля и пушачи и непушачи. А специално на стадион Васил Левски, непушачите, без да бъдат повече притеснявани и разсеявани от мириса на случайна цигара, ще могат доволни и засмяни да поемат с пълни гърди отровния букет от намиращия се в съседство Орлов мост.
Една партия, две стенограми. Първата се появи през 1997 година, а втората е съвсем прясна, от миналата седмица. А главните действащи лица от БСП се оказват в пълен синхрон с престъпното време, в което живее България, смята в коментара си Татяна Ваксберг.
Който се интересува от срива на политическото в България, да хване в ръка две стенограми. Едната е от миналата седмица и показва как социалистите в Сливен си купуват избори в съюз с мафията, а другата стенограма е от 97 година и показва как повечето министри на Жан Виденов не познават устройството на държавата, която управляват. Стенограмата от преди 15 години беше досъсипала БСП. В нея се виждаше как правителството иска да смаже със сила протестиращите срещу него хора, но дори не знае коя институция, кои сили на реда командва. С единици министерски изключения, текстът показваше една партия, привикнала до толкова с авторитарните маниери на управление, че не е забелязала сменената дата в календара. Стенограмата от миналата седмица представя точно обратната картина. Регионални и по-централни фигури от същата партия се оказват в пълен синхрон с престъпното време, в което живее страната. Те купуват партийни членства, откази от кандидатиране на избори и общински постове, организират политическото унищожаване на политик от левицата, наемат биячи за секционните избирателни комисии и хакери за информационната система на общинската избирателна комисия, разчитат на подкрепата на един мафиот и търсят подкрепата на друг. Двете стенограми приличат много повече на партийна еволюция от чумата към холерата, а не на срив от политическото към мафиотското. Истинският срив е всъщност в езика. 15 години по-късно речта оперира с 30-тина думи, които са напуснали оковите на синтаксиса и смело навлиза в полето на ненормативната лексика. Както и при героинята на Илф и Петров, тази лексика се използва полисемантично. Нещо отнасящо се до майката може да изразява както политически ужас, така и политическо презрение, възхищение, учудване, съгласие или несъгласие. Включен е и специфичен мафиотски и властови новговор, този път по Оруел. В него корупцията се определя като ресурс, а кражбата като схема. Този срив обаче не е феномен, засягащ само социалистическата партия. Напротив, БСП е просто последната от трите популярни в България партии, която съвсем документално лъсна с мафиотски характеристики покрай последния запис от Сливен. Първо по време беше ДПС, партията, чийто лидер говореше за обръчи от фирми, за това как той лично разпределя порциите от финансирането на държавата и за това как моралът в политиката е вреден. Втори по време бяха ГЕРБ, партията, чийто лидер се прочу с митническия чадър над определен бизнесмен. Чак сега манията с разнасяне на скрити записи, за ДПС те не бяха изкрити, засегна и социалистите. Но тази хронология, впрочем, е без особено значение. Далеч преди всякакви записи беше ясно, че в България се купуват избори и политици. Последният запис само потвърждава с конкретен пример това, което е публична тайна.
Противно на всички прогнози, сръбският лидер на опозицията Томислав Николич спечели изборите за президент на Сърбия. Социологическите проучвания предвиждаха победа за проевропейски настроения Борис Тадич. Гръм и трясък в Сърбия. Противно на всички анкети, прогнози и подкрепата на Запада за неговия съперник, водачът на опозицията в Сърбия, националистът Томислав Николич, спечели балотажа на президентските избори в страната. Николич има цели 2% преднина пред Борис Тадич след преброяването на над 70% от подадените бюлетини. Победата на Николич е несъмнена и му бе честитена от съперника Борис Тадич. Той пожела успех на новия сръбски президент. От 2004 година насам Николич е постоянен претендент за президентския пост. Изборният резултат е доста изненадващ. Борис Тадич минаваше за фаворит и всички анкети предвиждаха негова победа и му даваха до 58% от гласовете. По време на предизборната кампания Тадич държеше всички козове в ръцете си. Медиите го ухажваха, Брюксел и Вашингтон го подкрепяха. Тадич беше фаворитът през последните седмици. Безброй телевизионни интервюта, репортажи бяха посветени на неговата личност. Той получи маса награди от западни организации, които го окачествяваха като най-важния политик в демократична Сърбия. Повечето коментатори смятат, че катастрофалното икономическо положение с рекордна безработица и масови фалити на фирми е причината за загубата на Тадич. Това, че сръбското население е недоволно от политиката, показва и ниската избирателна активност. Едва 45% от имащите право на глас се отправиха към урните за балотажа. Според първите резултати са били подадени умишлено и 100 000 невалидни бюлетини. Николич минаваше за големият губещ в сръбската политика. И в двата предишни президентски избора той се изправеше срещу Тадич. На времето Николич беше яростен противник на сближаването между Сърбия и Европейския съюз. Междувременно, неговата сръбска прогресивна партия подкрепя членството на страната в Евросъюза, макар и не на всяка цена, както подчерта той в предизборната си кампания. Борис Тадич винаги се е застъпвал за присъединяването на Сърбия към Евросъюза. От месец март, след ареста и предаването на Хагския трибунал на вероятния военнопрестъпник Ратко Младич, Сърбия официално получи статут на кандидат за пълноправно членство. Основният спор с Брюксел е за статута на Косово. Белград не признава независимостта на бившата си провинция. А Тадич обеща на своите сънародници да задвижи присъединителните преговори още до края на годината и заяви, че се надява на пълноправно членство до 5 години. Независимо, че Сърбия се намира в най-тежката си социална криза от гражданската война през 90-те години, стратезите на Тадич нарисуваха една убедителна картина на процъфтяваща държава. Находищата от шистов газ трябвало да превърнат Сърбия в Саудитска Арабия на Балканите. Много западни фирми пожелали да инвестират в Сърбия. Изборните стратези на Тадич дори обявиха, че в Сърбия ще бъде изграден най-големият соларен парк в света. Не е ясно какво очаква сега Сърбия от новия си президент. Във всеки случай ще се стигне до някакво съвместно съжителство с правителството. Защото независимо, че сръбската прогресивна партия на Николич спечели парламентарните избори преди две седмици, демократите на Тадич ще съставят правителството със своите досегашни коалиционни партньори. Неясен е и политическият курс на новия президент. Още в нощта на изборите той обеща, че Сърбия няма да се отклони от европейския си път. До сега обаче Съединените щати и Европейският съюз не вярваха наистина в бързия обрат на възгледите му. В друго отношение обаче Брюксел беше по-бърз отколкото трябва. Поради технически гаф, Европейската централа изпрати поздравителните телеграми до новия президент цели 3 часа преди затварянето на избирателните секции.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.